сөйлөт Бишкекте саат 18. 16 октябрь жуманын кечиндеги берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегза алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Жогорку кеңеш өлкөдө жүрөк кан тамыр ооруларынын көбөйүп жатышын талкуулады.
Баарынан мурда айрым областтарда жана райондордо дарылоо мекемелери түгүл кардиологиялык бөлүмдөрүн имараттары да нормативдик талаптарга жооп бербегендиги өкүндүрөт.
Чет өлкөлөрдөн башпаанек сураган кыргызстандык саясатчылар, укук коргоочулар жана журналисттердин саны өсүүдө.
Криминалдар менен дагы канча жолу коркутуп, анан жанагы финансовый полициясы канча чакырды, эсембиси келип коркутуп, анан айласыдан убактылуу чыга турганга аргасыз болду да.
Анкара НАТОнун Түркияда өтчү машыгууларына Израилдин катышуусуна уруксат бербей койду. Франкфуртта эл аралык китеп жарманкеси өтүп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо да тагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Каным Гүл Элкеева. Каным Гүл, саламатсыздарбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Өзбекстан менен газ энергетика боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн парламентте билдирди. Анын айтуусунда энергетика, өнөр жай жана отун ресурстары министри Давыдов менен Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Айткеев бүгүн түштө Өзбекстанга учуп кетишти. Алар коңшулар менен газ маселесин гана эмес, энергетика тууралуу да сүйлөшмөкчү. Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү электр түйүнүнөн чыгарын билдирген. Ал эми Кыргызстан Өзбекстанга көгүл туруту үчүн 19 миллион доллар карызынан 5 миллион долларга жакынын төлөгөнү кабарланган. Курманбек Бакиев Казакстандагы жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгуусуна күбө болду. ЖККнун алкагында кеңири масштабтагы биргелешип аракеттенүү 2009 аскерий машыгуулары бүгүн Казакстандын Жамбыл шаарында уланды. Машыгууларга президент Курманбек Бакиев күбө болду. Машыгуулар учурунда уюмга кирген өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч туулган шартта белгилешип аракеттенүү багытталган бир катар техникалык эпизодтор көрсөтүлгөн. Машыгуу учурунда Кыргызстан экинчи орунду ээлегенин Коргоонуу министрлигинин өкүлү маалымдады. Машыгууларга Орусиядан, Армениядан, Казакстандан, Кыргызстандан жана Тажикстандан тез аракеттенүүчү аскер күчтөрүнүн машыгууларына 7000 аскер катышкан. Кыргыз-тажик чек арасында кечээ бүгүн тынч болду. Атышуу болгон Баткен районунун Кожо Карын тоосунда курал жарак табылды. Бул тууралуу кененирээк Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Бул тууралуу Баткендеги 20-22 чек ара аскер бөлүгүнүн зардалы Сайытжан Эрасов бүгүн Азатка билдирди. Анын айтымында кечээ түнү Тажикстан тараптан кыргыз чек арасын мыйзамсыз бузуп кирип, чек арадагы жоокерлерге ок аткан топту издөө иштери учурунда бир РДГ-5 кол гранатасы жана жүк салгыч кол мүшөктөр, тамак аш азыктары табылган. Бүгүнкү издөө учурунда тоо арасынан атылуучу курал жана ийнелер, дары дармектер табылды. Белгисиз куралчан топтун өздүгү такталып жатат. Алар Тажикстандын тургундары экендиги аныкталды. Из менен барган учурда 10 ашуун киши Тажикстандын Ворук айылына кирип кеткендиги аныкталды, дейт Саитжан Эратов.
Баткендеги соңку абал менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдады. Депутаттар кардиологиялык жардам көрсөтүүнүн абалын талкуулашты. Саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетовдун айтымында акыркы кездерде жүрөк оорусуна чалдыккандар жана андан каза тапкандардын саны өсүүдө. Ошентсе да Кыргызстанда жылына 10 кардиолог даярдалып чыгат.
Ар бир жылы 18000 киши каза болот, а бир күн 50 адам каза болот. Потребность 25 киши экен, квотаны ликвидировать этип коюптур каражатка жараша. Ошон үчүн биз ошо 10 даярдабыз,
дейт Марат Мамбетов. Соңунда депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен жогорку кеңештин токтом долбоору негиз катары кабыл алынды. Кыргызстандын соңку жаңылыктары ушулар болду. Кезек кайрадан Прагада.
Рахмат Ала Тоо кабарлары менен Каным Гүл Элкеева тааныштырды. Назарыңыздарда дүйнө жаңылыктары. Пакистандын түндүк батыш аймагын зомбулуктун толкуну каптады. Пешавар шаарында полиция бөлүмүнүн жанында дүрмөттөргөн машина жарылып, кеминде 11 киши набыт болду. Жарылуудан ага катар турган мечит да жабыркады. Кечээ куралчан жоочулар Лахор шаарында 40 кишини өлтүрүп кетишкен. Соңку 2 жуманын ичинде Пакистанда согушкерлердин кол салууларынан 150 ашуун адам каза тапты. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү болсо Ооганстан менен чек ара аймагында талептерге каршы ири операция жүргүзүүгө даярданышууда. Ооганстандын президенти Хамид Карзай август шайлоосунда 50% кем добуш алган. Мында жыйынтыкка шайлоодогу мыйзам бузууларды иликтеген комиссия келди. Вашингтон Пост гезити кабарлаганына караганда даттануу комиссиясы Карзай 47% добуш чогулткан деген бүтүмгө келди. Андай болсо шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлүшү ыктымал. Экинчи орунда президенттик жарышта мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла аяктаган. Биркен улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлгөн комиссия өз жыйынтыгын ишембиде расмий жарыялайт деп күтүлүүдө. Буга чейин шаардан акылынган алдын ала санактар Карзай 54.6% добуш чогултуп, дагы бир мөөнөткө шайланды деп көргөзгөн. Абдуллага 28% добуш тийген. Бирок бюллетендердин бир бөлүгү кайра саноого жиберилген. Бейшембиде Ооганстандын АКШдагы элчиси экинчи айлампанын өткөрүлүшү толук ыктымал деп билдирди. Элчи Кабул өкмөтүнүн расмий өкүлдөрүнөн биринчи болуп Абдулланын экинчи айлампага катышуу үчүн жетиштүү добуш чогултканын моюнга алды. Ирландия президенти Мэри Маккелизи Лиссабон келишимине кол койду. Европа биримдигин реформа алуу боюнча документти ирландиялыктар элдик референдумда жактырышкан. Эми Шаркеттин 26 мүчөсү Чех Жумуриятынын ратификациясын гана күтүп жатышат. Өлкө парламенти аны колдогону менен президент Вацлав Клаус кол коюуну кешеңдетип жатат. Австралияда 5 мусулман киши теракт уюштуруу үчүн күнөөлүү деп табылды. Сидней соту алар жардыргыч заттар үчүн химиялык заттар бомба үчүн химиялык заттарды жана бомба жасоонун инструкцияларын даярдашкан деген айып такты. Күнөөлөнгөндөр өмүрүн аягына чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Сот процесси дээрлик бир жылга созулду. Тергөөчүлөр алар Австралиянын жакынкы чыгыш саясатын өзгөртүрүү үчүн ири терактарды уюштурууну көздөшкөн деген жыйынтыкка келишти. Австралиянын аскерлери Ооганстанда жана Иракта ушу тапта согушууда. Прокурорлордун маалыматына ылайык, соттолуп жаткандардын бири Пакистандагы террористтердин лагеринде машыгуудан өтүп келген. Франциянын Carrefour деген компаниясы Россияда дүкөндөрүн жайылтуу планынан баш тартты. Carrefour дүкөн түйүндөрүнүн тизмесинде америкалык Walmart Stores фирмасынан кийин экинчи орунда турат. Компания орус рыногунда былтыр эле иштей баштаган, бирок өнүгүү перспективасы жок деген жыйынтыкка келгенден кийин дүкөндөрдү сата баштады. Carrefour гипермаркеттери Москва менен Краснодар шаарларында бар. Ирак менен Япония биргелешип тарткан фильм Түштүк Кореядагы кинофестивалда баш байгени жеңди. Пусан шаарында жылга өткөрүлгөн киножарыш Азиядагы эң чоң фестиваль болуп саналат. Быйыл башкы сыйлыкты Шавкат Амин Коркинин «Старт» деген тасмасы алды. Фильм Саддам Хусейндин режими учурунда урап калган футбол стадионунда жашаган күрд качкындар жөнүндө баяндайт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Али Абдыкадырова айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда эртең 17-октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7, ысык көл дубанында 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы чүй дубанда түнкүсүн 0-5, күндүзү 18-23 даража жылуу, талас жергесинде түнкүсүн 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзү 15-20 даражага жылыйт. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүзү 19-24, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 22-27 даражага жылуу. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6 даража жылуу, ал эми чыгышында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 14-19 даражага жылыйт. Борбор шаары Бишкекте жаан жаабайт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 20-22 даражага жылуу болот. Алия Дарова, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн парламентте өкмөттүк саатта жүрөк кан тамыр ооруларынын көбөйүшү жана ал дарттарды дарылоонун абалы талкууланды. Бул дарттан өлкөдө күн сайын 50 кишидей көз жумуп, Кыргызстан бул көрсөткүч боюнча дүйнөдө биринчи орундарда турары айтылды. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Жогорку кеңеш акыркы мезгилде саламаттык сактоо тармагына көбүрөөк көңүл буруп, андагы кемчиликтерди айтып чыгып жатат. Маселен, өткөн айда депутаттар төрөттөн энелердин көп каза болуп жатышын көтөрүп чыккан эле. 16-октябрда жогорку кеңеште жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу маселе каралып, аны менен бирге үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун натыйжасыздыгы, кадрларды даярдоодогу кемчиликтер, жүрөк ооруларын эмдей турган ооруканалардын жетишпегендиги айтылды. Бул маселелер боюнча депутаттарга маалымат берген саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов акыркы кезде жүрөк кан тамыр оорулары жаштар арасында да өскөнүн белгилеп, аны калктын өз убагында медициналык жардам сурап кайрылбаганы жана элет жерлеринде үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун начар иштеши менен байланыштырды.
Практика көрсөткөндө үй бүлөлүк дарыгерлердин жүрөк кан тамырлар оорусунун курч мүнөздөгү формалары менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп чыкты.
Деди Марат Мамбетов. Бул маселени иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Зулхабира Бекенова жер жерлерде кардиологдордун, дарылоочу мекемелердин жетишпестигин атап, мисал катары буларга токтолду.
Баарына мурда айрым областтарда жана райондордо дарылоо мекемелери түгүл кардиологиялык бөлүмдөрүн имараттары да нормативдик талаптарга жооп бербегендиги өкүндүрөт. Мисалы, шаардык бейтапкананын базасында түзүлгөн Жалал Абад областтык бириккен оорукана корпустары 19-кылымда салынган курулуштар.
Деди Зулхабира Бекенова. Депутаттын маалыматы боюнча түштүк региондогу жүрөк кан тамыр оорулар Өзбекстан облустарына барып дарыланууга аргасыз болуп жатат. Ал эми Бишкектеги борбордук кардиологиялык оорукананын жабдуулары эскирген. Аны жаңы заманбап жабдуулар менен камсыздоо үчүн кеминде 25 миллион доллар керек. Мындай кемчиликтер жүрөк кан тамыр дартынан каза тапкандардын санын көбөйтүүдө. Министр Марат Мамбетов маалыматы боюнча Кыргызстанда бул дарттан күнүнө 50 киши, ал эми жылына 18 миң киши каза табат. Бул өлкөдө каза тапкандардын 49% түзөт. Дүйнөдө болсо жүрөк кан тамыр оорусунан каза тапкандар 30% түзүшөт. Медик депутат Эрнест Акрамов медицина тармагын коррупция каптап, реформалар тескери натыйжаларга алып келгенин белгиледи. Мындай шартта илгерки системага кайрылып келүүнү коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев сунуштады.
Тилекке каршы турмуш көрсөттү, чын эле ордун таппай атат. Таппаса сиз эрди кылтып сунуш бербейсизби, жоготосуз?
Жок, сунуш беребиз.
Эгеркиде отраслевой принципке өтүп, территориальный больницага өткөрүп, поликлиника өткөрсө кандай эмне жаман беле ошол система? Айтыңызчы мына министрге.
Деди Исхак Масалиев. Ага жооп кылган саламаттык сактоо министри бул маселе иликтенип жатканын, кээ бир жерлерде тийиштүү чечимдер кабыл алынып жатканын билдирди. Талкуунун жүрүшүндө медициналык адистерди даярдоо маселесине да көңүл бурулду. Депутаттар медициналык академия жана Кыргыз Орус Славян университетинде гана медициналык адистерди даярдоого база бар экенин белгилеп, калган башка окуу жайлардагы медициналык кафедраларды жабуу зарылдыгын белгилешти. Депутат Алишер Сабиров окуу жайын бүткөн жаш адистерди алыскы региондорго жиберүүнү колго алууну, эгерде алар баруудан баш тартса, андай адисти даярдоого кеткен каражатты төлөтүп алуу маселесин койду. Мына ушундай талкуунун соңунда токтом долбоорун негиз катары кабыл алынып, анда жашоонун сергек түрүн даңадалоо, балдардын кардиологиялык борборун ачуу, кадрларды даярдоого көңүл буруу сунушталды. Бардык кемчиликтерди карап, тийиштүү чараларды көрүү өкмөткө тапшырылды. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Назарыңыздарда Азаттык. Ушул аптада эр айдоочу укук коргоо уюмунун төрагасы Качкын Булатов менен Асаба партиясынын мүчөсү Жолдош Орозов Европа өлкөлөрүнөн башпаанек сурашканы маалым болду. Буга чейин бийликтин куугунтуктоосу күчөдү деп оппозициянын бир нече мүчөсү, бир катар укук коргоочулар жана журналисттер чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болушкан. Темага кабарчыбыз Кабыл Макеш кайрылат.
Жакында эле балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын бири Канат Сопуев башпаа негиздеп Европага качып кеткени тууралуу кабар маалымат булактарында жазылган эле. Бул окуянын чын төгүнү тактала электе эр айдоочу укук коргоо уюмунун төрагасы Качкын Булатов менен Асаба партиясынын мүчөсү Жолдош Орозов өткөн жумада Варшава шаарындагы ОБСЕнин адам укуктарына байланыштуу жыйынына катышканы кечишкен. Кыргызстанда бийлик тарабынан кысым болуп коркутуу үркүтүүлөр күчөгөндүктөн Бириккен элдик кыймылынын саясий бюросунун мүчөсү Жолдош Орозов Европа өлкөлөрүнүн биринде убактылуу башпаанек сурап калганын Азаттыктын кабарчысына билдирди.
Президенттик шайлоодон кийин бектин саясий бюросунун мүчөсүмүн да. Ошол саясий бюросунун мүчөсүнө каратабы же мен саясий ишмердүүлүгүмдүн активдүүлүгүнө каратабы мени криминалдар менен дагы канча жолу коркутуп айраны кетирбедиби? Анан жанагы финансовый полициясы канча чакырды, СМБсы келип коркутуп анан тигиндей мындай кылганынан айласыдан убактылуу чыга турганга аргасыз болдум да.
Анын айтымында саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу улуттук коопсуздук комитети сурак алып, каржы полициясы текшерип, кылмыш тобу коркутууга өткөнүнөн улам Европага чыгып кетүүгө мажбур болгон. Жолдош Орозовдун билдиргенине караганда, эр айдоочу уюмунун жетекчиси Качкын Булатовго дагы аны укук коргоо органдары балыкчы окуясына байланыштуу камакка алышы мүмкүндүгүнөн чочулап, Европадан саясий башпаанек суроого мажбур болгон.
Качкын бөлөк жакта. кеткенине деле ошол укук коргоочу катарындагы жанагы жаныдагы ошол ер батыдагы эмелерди сотко бергендигине байланыштуу өзүнүн ишбердигине байланыштуу аны дагы ошол жана коркутуп үркүтүп алган экен да.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун айтымында мындай маалыматтар такталып жатат. Жолдош Орозов менен Качкын Булатов куугунтукка алынып, аларды коркутуу үркүтүү болгон эмес.
Ошол аталган факты боюнча басма сөз каражаттарын баардыгы айтып чыгышты. Бул боюнча ички иштер министрлиги тарабынан тиешелүү иш чаралар көрүлүүдө.
Кылым Шамы Бей Өкмөт уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдрасулова Жолдош Орозов менен Качкын Булатовду Варшавадан жыйындан жолуктурган. Анын баамында учурда бийликтин кысымы күчөгөндүктөн айрым саясатчылардан чет өлкөлөрдөн башпайнек сурагандардын тизмеси мындан да узарышы мүмкүн.
Чыны өлкөнү таштап кетүү бул эң акыркы кадам болуш керек. Качкын Булатов дагы мен экөөнү тең Варшавада барган жеринен көргөн болчум, бирок алар ал жакта башпайнек сурап кала турган оюн айтышкан эмес эле да. Жыгаган адам өзүн өлкөсүн таштап кетти. Бул өтө өкүнүчтүү.
Ошондой эле балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын бири Канат Сопиев башпайнек издеп Европага кеткени маалымат булактарында айтылды. Ал эми Бириккен элдик кыймылынын мүчөсү Болот Шерниязовго бийлик тарабынан кысымдар болуп жаткандыгына карабай чет өлкөлөрдөн башпайнек сурап кетпестигин Азаттыкка билдирди.
МВДнын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери менин үйүмө келип кеткен. Мекеним Кыргызстан. Мен бул жерде ата бабамдын, атамдын чоң атагын сөөгө жатат. Мен эч жерге кетпейм. Мен ушул жерде болом.
Бийликтин кысымынын айынан буга чейин чет өлкөлөргө башпайнек сурап Социал демократиялык партиянын мүчөлөрү Эдил Байсалов, Бакыт Бешимов да кетишкен. Мындан башка дагы оппозициялык маанайдагы бир нече саясатчылар Кубатбек Байболов, Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбеков, журналисттер Кайрат Биримкулов, Чолпон Орозобекова, Жеңишбек Эдигеев, Карамат Токтобаев, Хабира Мажиева, Турат Бектенов, Манап Сулайманова, Сыргак Абдылдаев чет өлкөлөрдө башпайнек кылып жүрүшөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
Бул мыйзам киргенде эле камалгандын баары акылга жетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызы-чуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек?
Деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова:
Жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статусу бар
деп каршы болду. Аны толугу менен 17 октябрда Азаттыктын таңкы уктуруусунан уга аласыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Пакистандын Пешавар шаарында полиция бөлүм жанында дүрмөттөлгөн машина жарылып, кеминде 11 киши набыт болду. Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлүшү ыктымал. Ирландия президенти Лиссабон келишимине кол койду. Австралияда 5 мусулман теракт уюштуруу үчүн күнөөлүү деп табылды. Ирак менен Япония биргелешип тарткан фильм Түштүк Кореядагы кинофестиваль баш байгени жеңди. Эми дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Жакында Анкара өкмөтү НАТОнун Түркияда ушул аптада баштала турган аскер аба машыгууларына катышканга Израилге уруксат бербей койду. Ушундан улам пландалган бул иш белгисиз мөөнөткө калтырылды. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Аскер аба күчтөрүнүн пландуу машыгуулары 12 октябрда башталып 10 күнгө созулмак. Ага адаттагыдай эле Израиль да катышмак. Бирок машыгуулар жуп башталарга жакын калганда капыстан эле Анкара өкмөтү Израилдин аскерий авиациясын өлкөнүн аба мейкиндигине киргизбей турганын жарыялады.
Her siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını, halkının
Ар кандай саясий администрацияга өз элинин пикирин эске алууга туура келет. Бул айнып астарылды. Кандыктан менин да өз элимдин талабын таң азар албай койгонго акым жок деп түшүндүрдү өкмөттүн чечмин премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган. Эбактан бери союздаш болуп жүрүшкөн Туркия менен Израилдин мамилеси соңку бир жыл ичинде кескин суук селк тартып кетти. Буга Израилдин Газа тилкесиндеги операциялары себепчи болду. Эрдоган буга ачыктан ачык нааразылык билдирип, быйыл январда Давостогу экономикалык форумда Израиль президенти Шимон Перес менен бирге отурган деп көрбөй жыйынды таштап баса берген. Байкоочулар менен эксперттер Анкаранын бул жолку чечиминин эки жишаанды көрүштү. Анын бирин Париждеги Эл аралык мамилелер институтунун эксперти Дороте Шмидт
Turkey is now developing a new national outlook regarding its whole neighborhood. There is a reframing.
Ушу тапта Түркияда улуттук жаңы көз караш калыптана баштаганы, Түрк армиясы мурдагыдай өкмөткө саясий чечимдерди таңдаганга алсыз болуп аратканы менен түшүндүрдү. Британиядагы Кембридж университетинин профессору Жорж Иоффе Анкаранын чечимин аймактагы геосаясий өзгөрүштөрдүн белгиси катары мүнөздөдү.
It's perhaps the Gaza incident that has persuaded the Turkish government that it can't afford to maintain too close a relationship with Israel and therefore it's trying
Gaza'daki okuyalar Türk hükümetinin İsrail menen öte tığız mamilede bol albay turganına ınandırdı. Oşonduktan al İsrail'den akırında pol üzgüsü gelip jatat. İçki proseslerge gelsek hükümet menen armiyanın ortosundaga da kadar tüp tamırından bol bolsa da bir qatar öngüttördü özgörü baştaganı galetsiz deyt al.
That the relationship has been for many years a strong and a strategic relationship for both countries. For Israel, the
Eger bul чечим чыныгы Түркиянын ички иштери менен байланышкан маселе болсо, анда Израилге аскерий машыгууларга катышканга уруксат бербей, муну менен Анкара араб дүйнөсү, айрыкча коңшулаш Иран менен алакаларын жакшыртканга таасын ишара кылып жатат. Ушунун бары рас болсо, анда муну израилдиктер кооптуу каңкуу катары кабыл алышат, дейт профессор Иоффе.
Түркия-Израиль алагалары жөнүндө Сенбай Нурушев баяндады. Берүүбүздү улантабыз. Иран парламенти тамак аш менен энергия баасына өкмөт казынадан кошуп төлөп келген каражатты кыскартуу маселесин талкуулап жатат. Эл бул мыйзам кабыл алынса, тамак аш менен энергия кескин кымбаттап, өкмөткө каршы нааразылык күчөйт деп эскертүүдө. Ирандагы жаңы мыйзам долбоорлор тууралуу Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Тигранда жашаган жалгыз бой эне Лалехтин бир айлык маянасы 450,000 туманга же 450 АКШ долларынын тегерегиндеги акчага барабар. Ал парламентте өкмөт сунуш кылган мыйзам долбоор кандай талкууланып жатканына дыкат көз салып турганын айтат. Мен штабта электрге ай сайын 20 доллардан ашуун акча төлөйм. Эсептеп чыксам, эгерде жаңы мыйзам кабыл алынса, азыркыдан 3 эсе көп, 60 доллардан ашуун акча төлөйт экенмин. Баары кымбаттайт экен, карамай, кийим кечек, айтор баарынын баасы көтөрүлүп, мага окшогон жалгыз бой энелер балдарына тамак ашты кенен алып бере албай калчудай. Лалектин тынчын алган 17 жободон турган жаңы мыйзамдын аркасында өкмөт эң керектүү товарлардын баасын төмөндөтүш үчүн буга чейин бөлүп келген субсидия же жөлөк пулду кескин кыскартып, үнөмдөлгөн каражатты баарына муктаж кедей үй бүлөлөргө бөлүштүрүү планын сунуш кылууда. Долбоор парламентте биринчи окууда жактырылып, азыр экинчи жолу ар бир жобо өзүнчө талкууланып жаткан чак. Парламенттен өткөн соң ал мыйзамды көзөмөлчүлөр кеңеши бекитиши керек. Махмуд Ахмадинежаттын өкмөтү нан жана башка эң керектүү азык түлүккө, энергия баасына өкмөт казынадан жыл сайын 100 миллиард доллар акча сарптап келгенин, бул оор жүк улуттук экономиканы өстүрбөй тушап салганын айтат. Эксперттер эсептеп чыгып, жаңы мыйзам долбоор күчүнө кирсе, тамак аштын баасы азыркыдан 3-4 эсе, бензиндин 1 литри 5 эседен жогору көтөрүлөөрүн эскертүүдө. Мындай иш чара ансыз да кадыры төмөн Ахмадинежаттын өкмөтү эмес, кандай болбосун бийлик үчүн өз жанын өзү кыйганга барабар, дейт Париждеги эл аралык изилдөөлөр борборунун эксперти Шахин Фатеми. Инфляция 30% айланып, калктын жарымы жакырлыктын босогосунда турганда бааларды көтөрүү ойго келбеген иш. Энергияны сарамжал пайдалануу демилгеси жаман эмес, бирок андай иш чара элдин тоону жукарып турган азыркыдай маалда киргизилбеш керек эле. Ирандыктар жана чет өлкөлүк эксперттер антип катуу эскертип жатканы менен, президент Махмуд Ахмадинежад шаршембиде өкмөт буга чейин деле өтө зарыл учурда чечкиндүү аракеттенип келген жана дагы ушун тебирет деп белгиледи. Ушу окшогон иштер болуп келген. Мисалы, өзөктүк программаны алалы. Ирандын өзөктүк программасы болсо, ал өнүгүүнү билдирип, ирандыктарга кадыр барк, чоң мүмкүндүктөр алып келерин баары түшүнгөн. Бирок ушул азыркы өкмөт гана ошондой кадамга батын алды. Элдин күчүнө ишенип, биз азыр өзөктүк программасы бар өлкөгө айландык. Ахмадинежаттын андай дымактуу билдирүүлөрү бирок кымбатчылык күчөсө, калктын кыжырдануусун азайта албайт, дешет катардагы ирандыктар.
Ирандагы жаңы мыйзам долбоорлор тууралуу Венера Сагындык кызы айтып берди. Жылууда кечки азаттык эми дүйнөлүк маданий окуялардын бирине кайрылалы Германиянын Франкфурт шаарында салттык китеп жарманкеси өз ишин улантууда. Быйылкы жарманкеге Кытайдан жазуучу жана өнөрпоздордун ири тобу келди. Расмий Бээжин ага өзү бекиткен гана чыгармаларды сунуштоо менен чектелгиси келсе да, жарманкени уюштуруучулары мындай кайчы пикирлер камтылган китептер да кечиресиздер, мында кайчы пикирлер камтылган китептер да эч тоскоолсуз көргөзмөгө коюларын алдын ала эскерткен. Сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Октябрдын 9 айынын 18-инде соңуна чыга турган бул дүйнөдөгү эң ири китеп жарманкесине жер жүзүнүн булуң бурчунан 7000 көргөзмө уюштуруучу келди. Чынында да азыркы дүйнөнүн жазма маданиятына сүңгүү үчүн Франкфурт китеп жарманкеси чоң огожо болду десек болот. Жарманкени уюштуруучулар, Германиянын басма үйлөр жамаатынын өкүлдөрү быйылкы көргөзмөгө Кытайдан ири топ келип катышып жатканын ийгилик катары белгилешүүдө. Синхуа кабар агенттиги да муну тастыктап, немис жергесиндеги жарманкеге Кытайдан 600 өнөрпоз, 100 акын жазуучу жана 700 аргыл басма жана соода сатык мекемелеринин өкүлдөрү келгенин билдирди. 13 октябрда жарманкенин ачылыш аземинде сүйлөп жатып, Германиянын канцлери Ангела Меркель айым расмий Бээжин жолдогон өкүлчүлүктөн тышкарыда сырт жактан келген кайчы пикирдеги кытайлык жана башка коомчулук өкүлдөрүнүн чыгармаларына Франкфурт жарманкесинин эшиги ар дайым ачык экенин мындайча тастыктап айтты.
China hat die Bühne der Frankfurter Buchmesse natürlich in dem vollen Bewusstsein betreten.
Кытай Франкфурт китеп жарманкесинин сахнасына тең салмакталган, мактаган жана сынга алган ар кыл пикирлер бул жерде угулушу мүмкүндүгүнөн жана угулууга тийиш экенинен даана кабардар болуп туруп келди. Жарманкедеги талкуулар учурунда эч кандай тыюу салуулар болбойт жана менин ишенимимде эч болбоого тийиш.
Keine Tabus in der Diskussion geben.
Деди канцлер Меркель айым. Германиянын Deutsche Welle үналгысынын кабардашынча, чынында да бозгунчулукта жашаган кытайлык диссиденттердин чыгармалары да бул жарманкеге катыштырылууда. Өткөн айда бул жарманкеге арналган симпозиумдардын бирине чакырылган Кытай акыны Бейлинг маалымат жыйынында сүйлөп, Кытайда расмий Бээжин көрсөткөн нукка баш ийбегендердин да доошу бар экенин, бул доош азыр көмүскөдөн гана чыгып жатканын айткан. Быйылкы жарманке китеп дүйнөсү санариттик сереге көтөрүлүп жатканын дагы бир жолу айгинеледи. Азыр жалаң гана уюлдук телефондор аркылуу таркала турган романдар жана көркөм тасмалар жамгырдан кийинки козуу карындай көбөйүүдө. Кытайдын өзүндө эле 400 000 китеп электрондук түрдө сунушталууда. Ал эми Франкфурттагы жарманкенин тарыхына кылчайсак, ал мындан 500 ашык жылдай илгери айтылуу Иоган Гутенберг Европада китеп басмасын ойлоп тапкандан көп узабай ачылган экен. Кыргыздын далай китептери да бул жарманкеге катыштырылып келди. Бир нече жыл эле мурда бул жарманкеге кыргыз жазуучусу Марким Чыңгыз Айтматов ардактуу конок болуп чакырылганы, нечендеген европалыктар анын кол тамгасын алуу үчүн кезекте турганы эсте.
Франкфурттагы китеп жарманкеси жөнүндө Тынчтыкбек Чоротегин айтып берди. Сиздер кечке азаттык угуп жатасыздар. Азыр болсо биз Бишкектеги веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы менен байланышып жатабыз. Зейнеп, саламатсыңарбы? Биздин окурмандарыбыз, сайтыбыздын окурмандары кайсы темаларга кызыгышууда?
Рахмат Айнура, бүгүн сайтыбызга баш баккан окурмандарыбыз көбүнчө Баткенге басып киргендер кимдер деген аталышта чыккан макалага пикирлерин жазып жатышат. Эскерте кетсем, бул макалада бир канча куралчан адам чек араны бузуп Тажикстан тараптан бери карай кирип келишкени тууралуу кабарланган. Өзүн нео кыргыз деп тааныштырган окурманыбыз жиним келет, эмнеге президент тиешелүү жетекчилерди жоопко тартпайт деп суроо узатса, Бишкектен Бакыт, кыргызга чек аранын эмне кереги бар? Кыргызстанды сатып таратып берчүгө берип бүттүк го, жечилер жеп жатышат деп жазган. Ал эми өзүн айым деп тааныштырган окурманыбыз негизи бир мамлекеттин өзүнүн чек арасын коргой албагандыгы бул анын жеткен алсыздыгы. Элдин баары билет, түштүк чек арасы бул эң кооптуу, күтүлбөгөн жерден ар кимден сокко жешибиз мүмкүн деген пикирин таштаган. Азаттыктын интернет баракчасында эң көп окулган макала бул MGN Group компаниясынын башчысы Евгений Гуреевичтин азаттыкка курган маеги болууда. Айрым пикирлер менен тааныштырсам, кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман мындай караганда ушул убакытка чейин эч угулбаган эле бир фирма чыга калып, биз кыйратабыз дегени калп. Анын үстүнө Кыргызстанда жогорку жакта эч бир таанышың болбосо, оңой менен чоң иштерди кыла албайсың. Ошон үчүн берген маегинде эч бир чындык жоктой сезилет деп жазса, Баткенден бакияттуу окурман кантөлө ушунун сөзүнө ишенсе болот. Тааныштыгы бар үчүн стратегиялык объекттерди алып жатышат деп кейиген. Урматтуу угармандар, эгерде сиздер да өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларга карата өзүңүздүн пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда биздин интернет баракчабызга башпалыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Менде азырынча ушул, микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушул менен кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн уга аласыздар. Мен болсо Айнура Жекшегизи, сиздер менен кечки саат 9:00 чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.